Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Încă o dovadă a faptului că nicio oră nu este prea târzie pentru o știre cu majuscule este sosirea aseară pe aeroportul Otopeni a fostului administrator al PNI, Ioana Maria Vlas. Prea puține informații la această oră permit estimarea valorii gestului Mariei Vlas în contextul rezolvării misterului banilor dispăruți, dar vom trăi și vom vedea. Deocamdată însă mai multe detalii în știrile prezentate în continuare de Tania Radu. Bună dimineața, Tania!
Bună dimineața! Ioana Maria Vlas, fost administrator la Fondul Național de Investiții, a fost extradată de autoritățile israeliene și a sosit aseară sub escortă la București. Vlas fusese dată în urmărire prin Interpol după ce a trecut granița în mai 2000 pe fondul scandalului legat de prăbușirea Fondului Național de Investiții. Ea este judecată în lipsă alături de alte 12 persoane în legătură cu dosarul FNI. Cadavrul jurnalistului timișorean Iosif Costinaș a fost descoperit de poliție într-o pădure situată la 25 de kilometri de Timișoara. Costinaș a dispărut în urmă cu 9 luni și dispariția sa a fost pusă în posibilă legătură cu articolele pe care le-a scris privind cadavrele neidentificate din zilele Revoluției din decembrie 89. Iar guvernul de la București a adoptat o hotărâre privind acordarea unor ajutoare umanitare de urgență populației din zonele afectate de conflictul din Irak. Asistența va consta în livrări de apă potabilă și minerală, medicamente, echipamente și accesorii sanitare, alimente, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și corturi. S-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a se asigura asistență cu medici, de a contribui la reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice. Bagdadul a fost din nou bombardat în această dimineață. Au fost vizate locațiile sistemelor de telecomunicații și facilitățile de comandă și control irachiene. Iar aviația aliată a bombardat la Bagdad locația ale gărzii republicane irachiene. Ministrul irachian al apărării, Sultan Hashim Ahmed, a declarat ieri că guvernul său se așteaptă ca Bagdadul să fie încercuit de forțele aliate în următoarele 5 până la 10 zile. Oficialul irachian a prezis totodată o victorie irachiană în luptele de stradă. Ieri, după întrevederea cu premierul britanic Tony Blair, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că Saddam Hussein va fi îndepărtat de la putere, indiferent cât ar dura această operațiune. Statele Unite intenționează să accelereze desfășurarea de trupe în Irak. Cu fiecare zi, numărul forțelor coaliției dislocate în Irak crește cu una, două sau trei mii de oameni și ne propunem să continuăm în acest fel. Avem numeroase trupe în drum către Irak, a spus Donald Rumsfeld, ministrul american al apărării. Precizarea survine unor relatări de presă, potrivit cărora unii strategi consideră că numărul trupelor terestre ar trebui să fie mai mare. Surse de la Pentagon, citate de agențiile de presă, vorbesc despre suplimentarea cu 100.000 de soldați a dispozitivelor până la sfârșitul lunii aprilie. În Irak se află în acest moment circa 120.000 de soldați americani și britanici. În sud-estul Turciei au fost instalate alte două baterii antirachetă Patriot, menite să protejeze Turcia de un eventual atac irachian. Numărul total al acestor sisteme instalate în Turcia este acum de 5. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a aprobat o rezoluție prin care se reia derularea programului Petrol contra Hrană în favoarea Irakului. Programul Petrol contra Hrană furniza alimente pentru 60% dintre irachieni până la suspendarea lui cu o săptămână înainte de declanșarea intervenției militare aliate în Irak. Adjunctul secretarului de stat al apărării, Paul Wolfowitz, a apreciat drept o gravă greșeală refuzul Parlamentului turc de a permite staționarea trupelor americane pe teritoriul Turciei în vederea invadării Irakului prin nord. Cu toate acestea, Wolfowitz a sprijinit în fața congresmenilor cererea președintelui Bush de a se acorda Turciei un ajutor de $1 miliard, argumentând că Turcia are probleme economice și că acest lucru nu este bun nici pentru Statele Unite. Statele Unite intenționează să folosească acțiuni ale statului irachian în valoare de $1.6 miliarde pentru reconstrucția Irakului după război. Acțiunile erau depuse de autoritățile de la Bagdad în bănci din Statele Unite și au fost înghețate în urmă cu 10 ani din ordinul guvernului american pentru a-l împiedica pe Saddam Hussein să financeze terorismul. Poliția sârbă a împușcat mortal două persoane suspectate de a fi ordonat asasinarea premierului Zoran Gingici la 12 martie. Dușan Spasoievici și Mile Lukovici erau membri ai grupului de crimă organizată Zemun. Un al treilea suspect în aceeași cauză este încă în libertate. La începutul săptămânii în Serbia a fost arestat și presupusul asasin al lui Gingici, Zvezdan Jovanović, fost comandant adjunct al unei unități de elită a poliției și apropiat al fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević. Alina?
Mulțumesc, Tania. Domnilor și domnilor, am plăcerea să dezanunț o știre dată mai acum două zile care prevedea răcirea și înrăutățirea vremii în weekend. De la maxime de 22 de grade astăzi se va ajunge mâine într-adevăr la 20 de grade și apar și ceva ploi în vest, nord și centru. Dar vremea continuă să fie caldă, în bună parte însorită, iar ploile de primăvară nu fac în fond decât să mai spele din tristețea iernii. După ce președintele american George W. Bush a declarat că războiul din Irak va dura atât timp cât va fi necesar pentru obținerea victoriei, Pentagonul a anunțat la Washington suplimentarea efectivelor militare americane în regiunea Golfului cu încă 120.000 de persoane. Cu mai multe detalii din capitala americană, Valeriu Sela.
Pe terenul operațiunilor propriu-zise, 12 pușcași marini americani sunt dați dispăruți în regiunea Nasiria în urma luptelor din ultimele 24 de ore. Alți 14 pușcași marini din aceeași unitate au fost răniți. La Bagdad, ministrul informațiilor din regimul Saddam Hussein a spus că Irakul va fi cimitirul forțelor coaliției internaționale, avertizând că acestea vor pierde chiar dacă ar încerca să dubleze numărul de militari. Aproximativ după miezul nopții, ora locală, puternice explozii s-au făcut auzite la Bagdad, nori de fum s-au ridicat în zona capitalei, în care se află Centrul Internațional de Comunicații și o parte a clădirii respective pare a fi în flăcări. Locuitorii Bagdadului au informat agenții de presă că între țintele recente ale coaliției s-a numărat și Palatul Prezidențial al Salam, precum și Ministerul Informațiilor. Se crede că Saddam Hussein continuă să controleze forțele armate și că dă ordine mutându-se în permanență din bunker în bunker. În nord continuă să sosească efective militare aliate care urmează să protejeze zona locuită de curzi. În centrul țării, 6 persoane, despre care se crede că ar face parte din garda Fedain, o unitate paramilitară fidelă lui Saddam Hussein, s-au predat unităților americane după ce se rătăciseră în timpul furtunilor de nisip. Persoanele respective, care nu purtau uniformă militare, aveau asupra lor o mare sumă de bani și instrucțiuni destinate, se pare, liderilor partidului Baath dintr-o localitate învecinată. Un raport recent secret al CIA-ului arată că unități răzlețe, făcând parte din forțele de securitate irachiene, ar putea prezenta un pericol mai mare decât armata propriu-zisă, asta pentru că pot ataca linii de aprovizionare aliate. Pe acest fond, Casa Albă a avertizat că bătălia pentru Irak ar putea lua timp. La o conferință de presă desfășurată după întâlnirea Bush-Tony Blair, șeful executiv american a spus că forțele aliate avansează cu fiecare zi care trece, arătând că actuala campanie va fi victorioasă, fără însă să încerce să prognozeze cât va dura. Obiectivul nu este durata, ci victoria, a arătat domnul Bush. În timpul unei audieri la Congres, ministrul apărării Donald Rumsfeld a descurajat la rândul său ideea că conflictul se va încheia în curând. Donald Rumsfeld a apreciat că campania poate deveni chiar mai periculoasă în următoarele zile și săptămâni. Ministrul a spus că forțele aflate în preajma capitalei irachiene ar putea asedia orașul, adăugând că Statele Unite și aliații nu accepte niciun alt deznodământ decât victoria totală. Nu se va ajunge la niciun acord de încetarea focului cu actualul regim irachian, a precizat domnul Balfour, adăugând, campania se va încheia atunci când actualul regim nu mai există și un altul este gata să ia locul. Pe de altă parte, autoritățile de la Bagdad au comunicat cu claritate că obiectivul lor este să prelungească războiul. Inamicul trebuie să intre în Bagdad și acolo îi va fi mormântul, a spus ministrul informațiilor, avertizând că forțele aliate vor trebui să lupte pentru fiecare stradă în parte. Dorim ca acest război să se prelungească pentru ca inamicul să plătească un preț ridicat, a adăugat oficialitatea. Forțele aliate care se apropie de Bagdad sunt masate în două grupuri. Divizia a treia mecanizată de infanterie, care se află lângă Karbala, cam la 75 de kilometri sud-vest de capitală și prima divizie de pușcași marini care încearcă să pătrundă către nord și se află cam la 130 de kilometri de capitală. Comandanții irachieni și-au întărit efectivele în ambele zone, structura de rezistență fiind bazată pe garda republicană. Oficialitățile americane au declarat că, după toate probabilitățile, ofensiva către Bagdad va fi încetinită în următoarele câteva zile pentru a oferi forțelor americane și britanice suficient timp să contracareze rezistența lăsată în urmă, să întărească liniile de aprovizionare și să bombardeze intens unitățile gărzii republicane din zona Bagdad. Surse militare și-au exprimat speranța că apariția forțelor americane în nord ar putea să dizloce o parte a gărzii republicane către regiunea respectivă, degajând într-o oarecare măsură terenul la Bagdad. În bătăria pentru sprijin public, oficialității irachiene și ale coaliției internaționale s-au acuzat reciproc de nerespectarea regulilor și convențiilor cu privire la război. Partea americană susține că irachienii au executat prizonieri de război. În plus, general Peter Pace a spus că autoritățile irachiene rețin copiii pentru a-i forța pe tații acestora să se înroleze în armată și că au executat persoane care refuză să se alăture regimului. Irachienii acuză la rândul lor coaliția care ucide civili. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Cât anume va dura războiul? În ce stil se va desfășura de acum înainte? Se află acțiunile armatei americane în parametrii stabiliți? Un prestigios analist militar britanic, Charles Heyman, a oferit câteva răspunsuri corespondentului Europei Libere, Jeremy Branston, într-un interviu prezentat în continuare de Victor Eschenazi Moroșan.
Întrebat cum ar caracteriza războiul după prima săptămână, analistul Charles Heyman făcea observația că în operațiunile militare există o foarte mare impredictibilitate și că, în general, ceea ce spun oamenii politici înaintea unei campanii nu mai concordă cu lucrurile din teren odată ostilitățile începute. Unii comentatori spun că forțele coaliției ar fi trebuit să înceapă cu un lung bombardament pentru a înmuia rezistența militară irachiană. După opinia lui Heyman, este foarte dificil să se facă o estimare dacă o lungă campanie de bombardamente ar fi fost utilă sau nu. Sentimentul meu este că în acest caz un lung bombardament ar fi contribuit probabil la o înăsprire a rezistenței din Irak, fapt tipic în istoria campaniilor de bombardamente. Au calculat sau nu greșit americanii și britanicii gradul opoziției armate pe care aveau să o întâlnească în avansul spre Bagdad? Ei au subestimat în mod dramatic mărimea rezistenței întâmpinate, înainte de toate din partea forțelor militare irachiene și, de asemenea, populației din zonele prin care trec, este de părere analistul publicației James World Armies. În acest moment există o coloană aliată la vest de Eufrat, ajunsă până la Karbala și care are o linie lungă de aprovizionare de 300 de kilometri până în Kuwait. O altă coloană aliată avansează pe o axă centrală, trecând prin Nasiria, și ea are o lungă linie de alimentare venind din Kuwait, iar aceste linii de aprovizionare încep să fie amenințate de rezistența din zone marginale. Nu aș spune că suportul logistic este distrus, dar rezistența face lucrurile cu mult mai dificile. Întrebat cum ar caracteriza situația militară din teren în acest moment, expertul britanic răspundea:
One thing you can say right at this moment is that the coalition appears to...
Tot ce se poate spune în momentul acesta este că trupele coaliției par să fi pierdut puțin timp. Cert, forțele care au înaintat atât de departe până la Najaf și Karbala se află la 85-100 de kilometri de Bagdad, dar sunt încă pe malul de vest al Eufratului și trebuie să traverseze fluviul. Deocamdată nu s-au mișcat de pe aceste poziții pentru 48 de ore. În mod identic și forța care încearcă să avanseze spre nord, prin Nasiria, spre Al-Qut, staționează de 48 de ore. Cred că în prima fază au avansat mult mai rapid decât își imaginau, iar ce se întâmplă acum este o frânare, iar concomitent se manifestă și o rezistență crescândă a irachienilor. Pentru expertul de la publicația grupului Jane, coaliția ar avea insuficiente trupe în teren și, întrebat ce soluție ar fi fost mai bună, Heyman a răspuns: ar fi fost poate mai bine pentru coaliție să aștepte ceva mai mult, să aibă trupe din zona turcă, cea de-a patra divizie de infanterie, și să aștepte și sosirea primei divizii de cavalerie aflată pe drum din Statele Unite. Astfel ar fi avut probabil forță forța covârșitoare necesară pentru a-și pune în siguranță, în mod efectiv, zonele din spatele frontului, conchide analistul Charles Heyman.
Ați ascultat de la Praga pe Victor Eschenazi Moroșan. Deși în calitate de spectatori avem tendința firească de a judeca și comenta fapte, locuri și oameni, trebuie să recunoaștem în același timp că mulți dintre noi știm nu foarte multe lucruri despre Bagdadul de dinainte de război. De aceea, colega mea Edelina Stoian ne invită în continuare într-o călătorie cu taxiul.
Încă una pentru sănătate, glumește Hasan de câte ori se oferă o țigară. Zâmbește, își pune țigara la păstrare după ureche și mulțumește. Shukran, Habibi, mulțumesc, prietene. Hasan, șofer de taxi, a fost în ultimele săptămâni, în ultimele luni, unul din regii Bagdadului. Atâta timp cât criza din Irak nu devenise încă război și jurnaliști din întreaga lume soseau la Bagdad, cei care îi duceau peste tot pe la autorități și instituții prin jungla orașului aglomerat erau cei care câștigau cel mai mult, șoferii de taxi. Hasan trăiește suspendat undeva între două lumi, cea a străinilor cu care vine în contact în fiecare zi și cea a unui sistem bazat pe intimidare și teamă, un sistem de teroare în care criticile la adresa dictaturii lui Saddam Hussein sunt spuse în șoaptă sau mai bine deloc, un sistem în care un singur cuvânt îți poate decide viața sau moartea. Țineți-vă răsuflarea, le spune Hasan pasagerilor, doi jurnaliști străini. Aici începe zidul închisorii. Începe și continuă și continuă, pare fără sfârșit. La fiecare câțiva metri, gardieni înarmați. În spatele zidului, cine știe câți oameni și de când, cine știe ce se va întâmpla cu ei. După închisoare, Hasan își continuă drumul spre cartierele Arasat și Mansur, cartiere de vile și mașini de lux, magazine cochete cu încălțăminte italienească, praline elvețiene și brânzeturi din Franța. Aici locuiesc cei pe care sancțiunile economice nu-i ating, favoriții lui Saddam, pe care despotul îi răsplătește cu bani și putere. Jurnaliștii își amintesc de zilele când tot Hasan i-a dus în Saddam City, la Kerbala și la Basra, în sud, unde șiiții mor de foame pentru că au îndrăznit să se opună dictatorului, unde copiii mor din cauza infecțiilor pentru că apa e contaminată, iar medicamentele inexistente. Dar și astăzi, când Hasan își plimbă clienții prin Bagdad, e o zi tristă, o zi de despărțire. Hasan își parchează taxiul în fața hotelului din apropierea Ministerului de Informații, unde cei doi străini își vor petrece ultima noapte la Bagdad. Încă una pentru sănătate, încearcă Hasan să glumească, punând la păstrare după ureche țigara oferită de cei doi străini. Același ritual de fiecare dată. Acum însă, Hasan se desparte de ei, mulțumindu-le cu tristețe. Shukran, Habibi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 17 minute. Desfășurată ieri prima rundă a întâlnirii dintre premierii României și Rusiei, Adrian Năstase și Mihail Kasianov, a vizat în principal aspecte economice ale relațiilor dintre cele două țări. Cu mai multe detalii, colegul meu, Petru Ionescu.
Ambii premieri au fost de acord că bilanțul schimburilor economice dintre Rusia și România este dezechilibrat în defavoarea Bucureștiului, cauza principală constituind importul românesc masiv de gaze naturale din Rusia. Adrian Năstase.
Dezechilibrul comercial în relațiile noastre este încă foarte mare, dar acest lucru se bazează în mare măsură pe importurile de gaz metan.
Soluția pentru remedierea acestui aspect ar fi, în opinia primului ministru român, crearea unei societăți mixte româno-ruse care să se ocupe de schimburile comerciale în domeniul energetic pentru a nu se mai apela la intermediari. Adrian Năstase.
Al doilea domeniu este cel care vizează realizarea acestei societăți mixte, care are ca obiectiv importul de gaz metan din Rusia în România. Și sperăm ca, într-adevăr, această societate mixtă să poată fi realizată cât mai curând, astfel încât să nu mai încheiem contracte de aprovizionare cu gaz metan cu firme din alte țări, ca intermediari.
Mihail Kasianov a remarcat faptul că s-a îmbunătățit mediul de afaceri din România, favorizând activitatea firmelor rusești, nu numai, declarând că trebuie create societăți mixte româno-ruse, nu numai pentru schimburile energetice. Kasianov a specificat că guvernul rus va sprijini companii precum Lukoil și Gazprom în demersul acestora de a se implica în privatizarea unor societăți românești precum Petrom. Poziția diferită pe care Moscova și Bucureștiul o au în acest moment față de criza irachiană nu va împieta asupra relațiilor bilaterale, au apreciat cei doi premieri. Cele două părți au semnat prin miniștri de resort o serie de protocoale vizând colaborarea în domeniul învățământului, colaborarea serviciilor de frontieră și un acord mai important între Romgaz și Gazprom. Astăzi, cei doi demnitari vor participa la deschiderea la București a Forumului Român-Rus al Oamenilor de Afaceri. Petru Ionescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Ieri, guvernul de la București a adoptat o hotărâre privind acordarea unor ajutoare umanitare de urgență populației din zonele afectate de conflictul din Irak. Asistența va consta, printre altele, în livrări de medicamente, echipamente și accesorii sanitare, exprimându-se de asemenea și disponibilitatea de a se asigura asistență cu medici. Din păcate, sistemul de sănătate din România ar avea el însuși nevoie de mare ajutor. O mărturie în acest sens este relatarea corespondentului nostru ieșanu, Florin Ghețău.
Situația din spitalele Iașului a devenit dramatică. Medici care nu au cu ce să opereze, bolnavi nevoiți să vină cu mâncare de acasă, medicamente pe spongi, un tablou sumbru care înfățișează un sistem sanitar în suferință. Lipsurile cele mai mari se înregistrează la Spitalul de Neurochirurgie, unde sunt tratați bolnavi din întreaga Moldovă. Miercuri, aici s-au făcut numai 12 intervenții chirurgicale, întrucât stocul de materiale sanitare este zero. Am cumpărat totul pentru ca mama mea să poată fi operată, începând cu pansament, filme radiologice și până la anestezice, mi-a spus fiica unei paciente. Restul intervențiilor chirurgicale au fost amânate pentru următoarele zile. Stau în spital de aproape o săptămână. Medicii îmi tot amână operația de pe o zi pe alta. Îi înțeleg într-un fel, dar eu ce vin am? S-a întrebat o bolnavă venită la Iași tocmai din județul Galați. Medicii sunt de-a dreptul îngroziți de ceea ce se întâmplă în aceste zile, iar conducerea spitalului se simte neputincioasă, invocând lipsa de fonduri. Situația de la neurochirurgie nu este singulară. La Spitalul Spiridon, cel mai mare din Moldova, există probleme cu asigurarea medicamentelor, în timp ce majoritatea unităților medicale au cămările cu alimente aproape goale. Ca și cum situația nu ar fi și așa dramatică, nici farmaciile din Iași nu mai eliberează medicamente în regim gratuit sau compensat. Din cauza neînțelegerilor între farmaciști și Casa Județeană de Asigurări, o singură farmacie din oraș, situată în zona Copou, mai onorează rețete. Aici, bolnavii, în special pensionarii, vin de la ora 5 dimineața pentru a fi siguri că vor mai prinde medicamentele de care au nevoie. Interesant este faptul că în urmă cu două săptămâni, o comisie din Ministerul Sănătății a venit la Iași, ocazie cu care conducerile mai multor spitale au fost schimbate. Cu toate acestea, criza prin care trece sistemul sanitar ieșan se adâncește tot mai mult. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Trecem acum în Republica Moldova, unde ieri Parlamentul a votat în favoarea unor amendamente legislative pentru a putea permite ca deșeurile nucleare de la centrala bulgară de la Kozlodui să poată tranzita țara. În Moldova însă oamenilor le este foarte teamă de orice le poate aminti de Cernobâl. Sunt foarte atenți la problemele legate de deșeurile radioactive. Colega mea Ilona Spătaru a stat de vorbă cu câțiva locuitori ai capitalei Republicii Moldova.
Sunteți de acord ca prin țara noastră să treacă trenuri cu deșeuri radioactive?
Nu sunt de acord. Radiația, în primul rând, afectează natura, populație, copiii noștri.
Nu, niciodată. Asta influențează tare mult sănătatea oamenilor. Așa aerul stricat de toate camioanele astea care mai îmbutești.
Sigur că sunt împotrivă. Asta va influența natura în primul rând, dar și oamenii în cazul unor accidente. Oare poate Parlamentul să permită una ca asta? Nimeni nu ne dă nicio garanție. Cred că este o mare greșeală.
Sunteți de acord ca prin țara noastră să treacă trenuri cu deșeuri radioactive?
Desigur nu. Nu. suntem contra, fiindcă hai să scad niște bombe atomice care vor fi în țara noastră, în caz de ceva, ar să avem de pătimit toți și nepoții noștri și strănepoții. Parlamentul și guvernul nu-și dau seama, aduc o politică antinațională, expun riscului, populația și toată aceasta, fauna și flora.
Dacă diversii să fie, asta e, da, e periculos, da, așa nu.
Populația riscă în acest caz?
Este un risc foarte mare și cred că nu este cazul să treacă pe la noi prin țară.
Trebuie să știi toate nuanțele întrebării acestea. Dacă într-adevăr aceasta ar fi fără niciun fel de pericol pentru țara, asta nu-i problemă. Dar dacă este un mic pericol, de acum aceasta e clar că e o problemă foarte grea și de riscat, cred că nu are rost.
Nu-i bine de asta că eu trăiesc într-o zonă spre Rezina. Avem acolo desferit din cauza fabricii de ciment. Eu socot că tot, chiar dacă trece oricum o radiație oarecare există, mai bine aș fi dacă în Deoște nu s-ar produce așa ceva ca să fie radioactivitatea aceasta pentru a deranja natura, a îmbolnăvi lumea. Nu destul că planeta însuși, sistemul solar, ne face nouă probleme cu furtunile magnetice influențează asupra omului, razele solare, tot. Așa că nu se știe cât o să fim. Încă și noi, oamenii, mai producem ceva tot contra existenței noastre.
Este o prostie, precum multe prostii sunt aprobate de parlamentul nostru. Consider că este un mare risc, deoarece nu știu în ce stare sunt căile ferate de la noi și în ce măsură este asigurat transportul persoanelor, nu a unor asemenea materiale.
Oare nu-i de ajuns cât avem noi și cu războiul din Irak și cu pesticidele și în hrana noastră și în atmosferă tot, nu-i de ajuns cât avem să ne lăcomim la cele $50,000 care să ne le dea și ce acoperim noi cu aceasta? Nimic. Asta e un gâci, dacă la o adică, că dacă nu se va întâmpla nimic, dar dacă se va întâmpla ceva, e o catastrofă. Sunt categoric împotrivă.
Încheiem ca fapt divers cu o odă închinată justiției, semnată de Nicolae Constantin Munteanu.
Parchetul Tribunalului Bihor a trimis în judecată 17 băieți bine, frumoși, între 27 și 43 de ani, traficanți de automobile de lux furate, sub acuzația de fals și uz de fals, folosirea la autoritatea vamală de documente de transport false, tăinuire, complicitate la fals, înșelăciune, furt calificat, punerea în circulație și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de matriculare, precum și asocieri în vederea comiterei de infracțiuni. În numai 2 ani, ei au introdus în țară 19 automobile de lux furate în străinătate, cu preponderență în Italia. Rețeaua a căzut din întâmplare în timpul înmatriculării unui Volkswagen Passat. Un funcționar vigilent și conștiincios a descoperit că seria șasiului era modificată, iar vehiculul fusese furat în Budapesta și aparținuse unui demnitar maghiar. Sigur, nu e primul caz când o astfel de bandă de hoți de mașini de lux cade în cele din urmă în mâinile poliției. Ceea ce surprinde sunt relațiile și chiar legăturile de rudenie ale unor membri ai bandei. Unul dintre ei este finul cunoscutului procuror orădean Alexandru Lele, condamnat și într-un alt dosar penal pentru mită. Al doilea, cu multe antecedente penale în traficul de autoturisme, iar un al treilea, cunoscut și sub porecla de Belmondo, este inculpat alături de procurorul marghitan Ion Bodogai pentru trafic de prostituate. Poate și mai mult ar trebui să surprindă că printre beneficiarii automobililor furate se numără oameni de afaceri, politicieni, ofițeri de poliție și avocați. După unele surse, chiar și fostul șef al poliției municipiului Oradea a cumpărat o mașină de la respectiva filieră de hoți. Numai astfel se poate explica faptul că înainte de a fi prinși cei 17 magnifici, au reușit să introducă în țară 19 automobile și să înregistreze 18. Pentru că un automobil de lux e adevărat vândut la prețuri modice, dar mari totuși pentru omul de rând, nu e chiar acul în carul cu fân, trecând la gale peste frontieră, cu hoți pleznind din bici pe lângă boi, sau din dolari pe lângă vame și polițiști și pe lângă toți cei de care depinde înregistrarea și vânzarea automobilului de furat.
Cu gândul la lucruri mult mai pașnice, Alina Dimitriu vă dorește până luni dimineață toate bune!
Thank you.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Dis de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835.